τη σημερινή Ευαγγελική περικοπή μας δίνει μια θαυμάσια ευκαιρία να μελετήσουμε το πιο ουσιαστικό θέμα της ζωής μας. Και ποιο είναι αυτό το θέμα? Το πώς θα κερδίσουμε τον Παράδεισο. Ο Κύριος λέγει: ζητείτε πρώτον την Βασιλεία των Ουρανών, την Βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού. Το πρώτο σας λέγει μέλημα θα πρέπει να είναι να ζητάτε το πώς θα κερδίσετε τον Παράδεισο. Πάνω σε αυτό το μεγάλο θέμα μας δίνει αφορμή ο άρχοντας αυτός, ο νέος που προσήλθε στον Χριστό μας. Και θα ήθελα να έχουμε βοηθό τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο για να καταλάβουμε και να κατανοήσουμε το περιεχόμενο αυτής της Ευαγγελικής περικοπής, για να μπορέσουμε να συνειδητοποιήσουμε πρώτον την ανάγκη για τη σωτηρία μας και το πώς είναι δυνατόν κανείς να κερδίσει τον Παράδεισο. Θα μελετήσουμε το κείμενο όχι από τον Ευαγγελιστή Λουκά αλλά από τον Ευαγγελιστή Ματθαίο, γιατί πάνω σε αυτό το κείμενο που είναι σχεδόν όμοιον έχει την ερμηνεία του και την ομιλία του ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Λέγει το κείμενο: και ιδού εις προσελθόν είπεν αυτό. Διδάσκαλε αγαθέ, τι αγαθόν ποιήσω ή να έχω ζωή αιώνιον. Καταρχάς αυτός ο νέος δεν είναι όμοιος με εκείνον των νομικών που ακούσαμε πριν από 15 ημέρες στο Ευαγγελικό Ανάγνωσμα, ο οποίος ρώτησε τον Χριστό πως θα κερδίσει την ζωή αλλά πειράζοντάς τον. Είχε στόχο και σκοπό εκείνος να εκθέσει μπροστά στα μάτια των ακροατών των Χριστών μας. Πίστεψε τότε ότι θα είναι η απάντηση τέτοια του Χριστού που θα μπορέσει να πει στους ακροατές: βλέπετε, δεν είναι αληθινός διδάσκαλος του Θεού, γιατί δεν σας λέγει αυτά που λέγει ο νόμος του Θεού. Αυτό ήταν ο στόχος εκείνου του νομικού. Αυτός ο νέος δεν είναι σαν εκείνον. Και λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος για ποιους λόγους δεν είναι σαν εκείνον. Όταν αναφέρεται σε αυτό το θέμα ο Ευαγγελιστής Μάρκος, λέγει: προσδραμών και γονιπετών παρεκάλει αυτόν. Αυτή, λέγει, η κίνηση, την οποία δεν την αναφέρει ούτε ο Ευαγγελιστής Λουκάς ούτε ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, την αναφέρει ο Ευαγγελιστής Μάρκος. Πλησίασε τον Χριστό. Όχι απλά, ούτε με υπερηφάνεια, ούτε με ύφος υπεροπτικό, αλλά τον πλησίασε γεμάτος ταπείνωση, γεμάτος εμπιστοσύνη στον Χριστό. Γι' αυτό γονάτισε μπροστά του και τον παρεκάλεσε. Δεν απέτησε από τον Χριστό, τον παρεκάλεσε, τον οικέτευσε. Για να μας δώσει με αυτόν τον τρόπο ο νεανίας αυτός, ο άρχοντας, το πώς μπορούμε να πλησιάζουμε τον Χριστό και πώς μπορούμε να ζητάμε από τον Χριστό, να μας δώσει την αιώνια ζωή. Πρέπει να πλησιάζουμε τον Χριστό με πόθο, με πολύ ταπείνωση, γονατιστεί στην καρδιά και στο σώμα. Δηλαδή η καρδιά μας να αισθάνεται μπροστά στον Χριστό δέος, να αισθάνεται ότι είναι ο Θεός, να σκύβει γεμάτη ταπείνωση και το σώμα να γονατίζει μπροστά στον Χριστό. Και εκείνο που θα λέγει στον Χριστό θα το λέγει οικετευτικά. Προσευχή θα είναι παράκληση, θα είναι ηκεσία, θα είναι δέηση, δεν θα είναι απέτηση. Είμαστε αμαρτωλοί και έχουμε δυνατότητα να οικετεύουμε, να παρακαλούμε, να δεόμεθα. να απαιτήσουμε να μας δώσει τον παράδεισο, ποιοι είμαστε εμείς? Είμαστε γεμάτοι αμαρτίες. Έχουμε όμως δυνατότητα να οικετεύσουμε, και πας ο ετών λαμβάνει άμα ζητήσουμε, μας δίδει ο Χριστός μας. Λέει και ένα δεύτερο ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, που έχει και αυτό μεγάλη σημασία. Ο Κύριος ηγάπησεν αυτόν. Εμβλέψας αυτό ο Ιησούς, ηγάπησεν αυτόν. Και αυτήν τη συγκεκριμένη στάση του Χριστού απέναντι στο νέο την μνημονεύει ο Ευαγγελιστής Μάρκος. Δεν θα είχε αυτή τη συμπάθεια του Χριστού αν πήγαινε όπως ο νομικός, που είχε σκοπό να πειράξει, να εκθέσει και να διαβάλει τον Χριστό μας. Είχε αγαθό σκοπό λοιπόν ο νέος, είχε αληθινό πόθο εσωτερικά και ήθελε με κάθε τρόπο να μάθει πρέπει να κάνει για να κερδίσει την αιώνια ζωή. Έτσι θέτει το μεγάλο θέμα η ερώτηση σε αυτού του άρχοντος. Και θέτει το θέμα με μια ερώτηση που πρέπει να βάλουμε στην καρδιά μας εμείς. Έχουμε καταλάβει ότι δεν ζούμε για αυτόν τον κόσμο και δεν ζούμε για να πεθάνουμε. Εμείς που είμαστε μέσα στην Εκκλησία του Χριστού και θελήσαμε να γίνουμε δούλοι του Χριστού και μέσα στην κολυβήθρα πεθάναμε για τον κόσμο, πως πρέπει καθημερινώς να πεθαίνουμε ως προς τα πάθη μας και ως προς τον παλαιόν άνθρωπο για να ζήσουμε αιώνια στον παράδεισο. Ενθυμίστε κάποτε σας είχα πει εκείνο που έχω διαβάσει σε κελί μοναχικό. Μοναχός, επειδή πιστεύει σε αυτή την αιώνια ζωή και επειδή επιλέγει αυτή την αιώνια ζωή πάνω από όλα τα άλλα στον κόσμο, αποφασίζει να πεθάνει για τον κόσμο και γι' αυτό αρνείται τον κόσμο και πηγαίνει στην έρημο. Και επειδή έχει αυτό το πιστεύω, λέγει στον εαυτό του κάθε μέρα, εάν πεθάνεις, πριν πεθάνεις, δεν θα πεθάνεις όταν πεθάνεις. Δηλαδή αν πεθάνεις πνευματικά ως προς το κακό, πριν πεθάνεις σωματικά, δεν θα πεθάνεις πνευματικά και δεν θα πας στην κόλαση που είναι ο αιώνιος θάνατος, ο αθάνατος θάνατος, όταν πεθάνεις. Εάν πεθάνεις πριν πεθάνεις, δεν θα πεθάνεις όταν πεθάνεις. Έχω πολλές φορές υπογραμμίσει στην αγάπη σας αυτή την αλήθεια την οποία πρέπει να ζούμε, που δίνει τη διαφορά ανάμεσα σε εμάς και στους ανθρώπους που είναι έξω από την Εκκλησία και μακριά από τον Χριστό. Εκείνοι ζουν την τραγικότητα του θανάτου. Ζούνε με την αγωνία του θανάτου. Ζούνε για να πεθάνουν. Ο πιστός άνθρωπος πεθαίνει για να ζήσει. Μεταβέβηκε εκ του θανάτου εις την ζωή. Έτσι μπορούμε να καταλάβουμε, αδελφοί μου, όπως είπα προηγουμένως, τους μοναχούς, τους ερημίτες. Έτσι μπορούμε να καταλάβουμε τους μάρτυρες. Είδαμε την Αγία Κατερίνη, βασιλοπούλα ήτανε, πριγκίπισσα, ωραιοτάτη ήτανε, πανσοφή, είχε σπουδάσει όλες τις επιστήμες και είχε στεγανή μνήμη, δηλαδή μέσα στο μυαλό της είχε αποτυπώσει όλες τις γνώσεις και μπορούσε ανά πάσα στιγμή να τις επαναφέρει και να τις χρησιμοποιήσει. Και πλούσια ήτανε. Όταν όμως κατάλαβε ότι ήρθε στον κόσμο όχι για να πεθάνει μα για να ζήσει αιώνια και αγάπησε την αιώνια ζωή, τότε αρνήθηκε ό,τι της προσέφερε η βασιλική της καταγωγή, το κάλος το σωματικό, ο πλούτος της, η μόρφωσής της, και απεδέχεται τη μορία του κηρύγματος, τη μορία του Ευαγγελίου, και έτσι ενώ έφυγε με τόσο σκληρό μαρτυρικό τρόπο από τον κόσμο αυτόν, κέρδισε την αιώνια δόξα και την αιώνια τιμή, την αιώνια ζωή, και ζει, και το ομολογούμε εμείς ότι ζει, γιατί ιδιαιτέρως και με πολύ λαμπρό τρόπο την τιμάμε. Τίθεται λοιπόν αυτό το ερώτημα στην καρδιά μας: ζούμε για να κερδίσουμε αυτή τη ζωή που είναι η ζωή του Θεού, που είναι η ζωή της χαράς, που είναι η ζωή της ευφροσύνης, που είναι η ζωή των πρωτοτόκων αδελφών μας, των μαρτύρων, που είναι η ζωή των αγγέλων, που είναι η ζωή όλων των Αγίων, που είναι η ζωή της Αγίας Τριάδος? Ζούμε για να φτάσουμε στην θέωση, να ενωθούμε με τον Θεό, δηλαδή και να ζούμε αυτή τη μακάρια κοινωνία με τον Θεό? Η απάντηση θα δοθεί από τη συνέχεια της Ευαγγελικής περικοπής. Ήθελε την αιώνια ζωή ο νέος, μα ήταν φιλάργυρος. Φιλάργυροι, αδελφοί μου, είναι από τα πιο φοβερά πάθη που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος. Και ας μη σπέψουμε να πούμε πως φιλάργυροι είναι μόνο οι πλούσιοι. Τολμώ να πω ότι φιλάργυροι είμεθα όλοι. Ελάχιστοι άνθρωποι κατόρθωσαν στη ζωή τους να ελευθερωθούν από την κυριαρχία του χρήματος. Ο πλούσιος είναι φιλάργυρος και θέλει να έχει και θέλει να κατέχει αυτά που έχει και θέλει να τα πολλαπλασιάσει αυτά που έχει. Μα και ο φτωχός είναι φιλάργυρος, γιατί στόχο και σκοπό έχει, όχι δια της παινίας όπως ο Λάζαρος να κερδίσει τον παράδεισο, αλλά δια πολλών και ποικίλων αγώνων να γίνει και αυτός πλούσιος, να αποκτήσει και εκείνος αυτά που έχουν οι άλλοι. Και ο πλούσιος και ο φτωχός συναντώνται στο ίδιο πάθος και στην ίδια αμαρτία, και οι δυο πιστεύουν στα χρήματα και αγαπάνε τα χρήματα πάνω απ' όλα, και κάνουν όλους τους αγώνες της ζωής τους για να κερδίσουν χρήματα οι φτωχοί, για να κρατήσουν τα χρήματά τους οι πλούσιοι. Το ίδιο πάθος και η ίδια αμαρτία συνέχει και τους μεν και τους δε. Λέγει ο Απόστολος Παύλος, το υπογραμμίζει αυτό ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: ρίζα πάντων των κακών εστίν η φιλαργυρία. Ρίζα, λέγει, όλων των κακών είναι η φιλαργυρία. Αν, αδερφοί μου, βάλουμε στόχο τα χρήματα, τότε αυτόματα γινόμαστε ειδωλολάτρες. Ο Θεός του χρήματος ήταν ο Μαμώνας. Ο Κύριος είπε ότι δεν μπορείτε να έχετε δύο αφεντικά, δύο κυρίους, δύο θεούς, των αληθινών θεών και τον Μαμώνα. Ή θα αγαπήσετε τον έναν και θα μισήσετε τον άλλον, ή θα υπομείνετε τον έναν και θα αποβάλλετε τον άλλον. Αλλά την ίδια στιγμή να έχετε δύο κυρίους και δύο αφεντικά δεν γίνεται. Δεν μπορεί να γίνει πρακτικά. Από τη στιγμή που ο άνθρωπος γίνει ειδωλολάτρης, διέκοψε σχέση με τον αληθινό Θεό. Άρα έχει σχέση με εκείνον που είναι πίσω από τα είδωλα, των διάβολων. Και ως εκ τούτου ο διάβολος θα του υπόδειξει με πολλούς τρόπους και με θαυμάσια τέχνη, γιατί είναι αρχαίκακος. Άρα και συγχρόνως ο αρχαιότερος πτερνιστής, ο καλύτερος τεχνίτης του κακού, θα του υποδείξει ο διάβολος ποικίλους όσους τρόπους για να ανατρέψει το Θεό του, τον Μαμωνά. Βγάλτε, αδελφοί μου, την φιλαργυρία μέσα από την καρδιά και θα δείτε πόσο εύκολα μπορεί κανείς έπειτα να αγοριστεί και να κερδίσει τον παράδεισο. Γιατί μαλώνουν δύο αδέλφια? Γιατί διαλύεται μια οικογένεια? Για τα χρήματα, για την περιουσία. Γιατί φιλονικούν δύο γείτονες για τα σύνορα? Και φυσικά ξέρει και ο ένας και ο άλλος ποια είναι τα σύνορα. Αλλά πλεονεξία και φιλαργία του ενός δημιουργεί προβλήματα στον άλλον. Και άλλος δεν έχει την δύναμη να πει ούτε αυτός θα πάρει τίποτα φεύγοντας από τη ζωή, ούτε εγώ. Ας κάνει ό,τι νομίζει. Γιατί αδελφοί μου υπάρχει αυτή η διαφθορά, η ανηθικότητα, γιατί υπάρχει? Για τα χρήματα. Όλα αυτά τα κέντρα που διακινούν τη λευκή σάρκα και εμπορεύονται τη λευκή σάρκα, είπαμε ότι καταργήθηκε η δουλεία και στις μέρες μας έχει επανέλθει η δουλεία. Σκλαβοπάσορα από νέες κοπέλες υπάρχουν τόσα πολλά σε όλο τον κόσμο και είναι εμπορεύσιμο είδος η εικόνα του Θεού. Γιατί την εμπορεύονται? Για τα χρήματα. Γιατί υπάρχει αυτή η συμφορά των ναρκωτικών? Γιατί τόση διακίνηση? Δεν υπάρχει κάποιος στόχος ανθρώπινος ή κοινωνικός? Η φιλοχρηματία, η φιλαργυρία, η πλεονεξία. Με εύκολο τρόπο να κερδίσει κανείς πολλά. Άσχετα αν πίσω σκοτώνονται άνθρωποι. Έγινε ο σεισμός, έπεσαν σπίτια, έπεσαν εργοστάσια, σκοτώθηκαν άνθρωποι. Κάποιοι τόλμησαν να πούνε γιατί ο Θεός. Μου έκανε εντύπωση μια ωραία απάντηση που δόθηκε από κάποιο ραδιόφωνο. Δεν τους σκότωσε ο Θεός. Τους σκότωσε η ασυνενδυσία των εργολάβων και των μηχανικών. Δεν πέσαν όλα τα κτίρια για να πούμε ότι ο Θεός επέτρεψε ένα σεισμό καταστροφικό. Κάποια συγκεκριμένα πέσανε. Κάποιοι για να βγάλουν χρήματα αδιαφόρησαν για το πώς φτιαχνόταν εκείνη η οικοδομή. Θα μπορούσα να απαριθμίσω πάρα πολλά περιστατικά για να καταλάβουμε αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι η ρίζα πάντων των κακών εστίρει φιλαργυρία. Βγάλετε τη φιλαργυρία να δείτε αν υπάρχουν προβλήματα πια. Ο νέος λοιπόν αυτός πηγαίνει στον Χριστό μας, γονατίζει, παρακαλεί και ικετεύει και τον προσφωνεί κιόλας. Διδάσκαλε αγαθέ. Τον αποκαλεί αγαθό διδάσκαλο. Προσέξτε την απάντηση. Γιατί είναι ένα πολύ δυνατό επιχείρημα στο στόμα των Ορθοδόξων εναντίον αυτών που δεν πιστεύουν στην αιώνια ζωή. Και δεν είναι μόνο οι έξω από την Εκκλησία που δεν πιστεύουν στην αιώνια ζωή. Μένει και πολλοί που είναι βαφτισμένοι και λένε ότι είναι χριστιανοί και όμως δεν διστάζουν να πούνε ότι εδώ είναι ο παράδεισος και εδώ είναι η κόλαση. Δηλαδή δεν υπάρχει άλλος κόσμος εκτός από αυτόν που βλέπουν τα μάτια τους και πιάνουν οι αισθήσεις τους. Και εκτός από αυτούς που είναι μέσα στην εκκλησία πλανεμένοι, είναι οι αντίχριστοι χιλιαστές οι οποίοι δεν πιστεύουν σε αιώνια ζωή, σε αθανασία ψυχής, αλλά πιστεύουν σε απόλαυση υλικών, αγαθών και σωματικών απολαύσεων εδώ μόνο στην γη για χρόνια. Γι' αυτό λέγονται χιλιαστές. Πιστεύουν δηλαδή ότι θα αναστηθεί, θα έρθει ξανά ο Χριστός, θα αναστηθούν οι δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης, θα φτιάξουν κυβέρνηση ο Αβραάμ, ο Ισαάκ, ο Ιακώβ, τα συνδιανόησή τους, και όλοι οι οπαδοί του χιλιασμού θα περάσουν μια θαυμάσια ευδαίμονη ζωή γεμάτη απολαύσεις και ειδονές επί χίλια χρόνια στη γη. Τίποτα. Αυτό πιστεύουνε. Και φυσικά η απιστία τους είναι γιατί δεν πιστεύουν ότι ο Χριστός είναι ο αγαθός Θεός. Δεν πιστεύουν ότι είναι ο Θεάνθρωπος, ο Λόγος που σαρκώθηκε και που ήρθε για να μας απαλλάξει από τα πάθη κατ' εξοχήν την φιλαργυρία. Γιατί και οι χιλιαστές, οι οπαδοί, συνήθως για τα χρήματα γίνονται χιλιαστές. Πληρώνονται για να κάνουν αυτό που κάνουν. Σαν τον Ιούδα πουλάνε τον Χριστόν ως Θεόν τους και τον δέχονται σαν έναν άνθρωπο απλό, σαν ένα κτίσμα. Και αυτοί από τη φιλαργυρία φτάσανε στην πλάνη. Επομένως, από τη στιγμή που δεν δέχεσαι τον Χριστόν ως Θεόν, αυτόματα θα πιστεύεις στη γη και στα υλικά πράγματα. Και αυτό μας μέσα είναι σε ειδωλάτρηση φυλάργυρος. Ο νέος δεν ήξερε ότι ο Χριστός είναι Θεός. Τον απεκάλεσε όμως αγαθόν. Τι απαντάει ο Χριστός μας? Ο δε είπε αυτό: τι με λέγεις αγαθόν? Ουδή είσαι αγαθός, ημιείς ο Θεός. Γιατί με ονομάζεις αγαθόν, αφού δεν με πιστεύεις ως Θεόν? Αυτή είναι η ερμηνεία. Δεν λέει δεν είμαι αγαθός, αλλά εσύ αφού δεν με δέχεσαι ως Θεό, πώς με λες αγαθό? Ο μόνος αγαθός είναι ο Θεός, με απόλυτη έννοια. Χιλιαστές αδελφοί μου, οι οποίοι έχουν, εμείς έχουμε για ψυχή μας, για ψυχή της ψυχής μας το Άγιο Πνεύμα, εκείνοι για ψυχή της ψυχής τους έχουν τον διάβολο, το πονηρό πνεύμα. Και τι λένε? Να, ο Χριστός λέγει ότι δεν είναι Θεός. Διαμαρτύρεται γιατί τον είπε αγαθόν. Τι με λέγεις αγαθόν? Απαντάει ο Χρυσόστομος. Δεν είπε ο Χριστός δεν είμαι αγαθός. Είμαι αγαθός. Αλλά για να με πεις αγαθό πρέπει να πιστέψεις ότι είμαι ο Θεός. Μόνο τον Θεό θα τον πεις αγαθόν. Εσύ όμως αφού δεν με πιστεύεις και με βλέπεις έναν άνθρωπο, είναι λάθος σου να λες έναν άνθρωπο αγαθόν. Κανένας δεν είναι τέλειος στη γη. Μόνο ο Θεός είναι και θα παραμείνει πάντα τέλειος. Έχει μεγάλη ανάλυση σε αυτό το σημείο ο Ιερός Χρυσόστομος, αλλά δεν θα ήθελα να σταθώ σε αυτό το σημείο σήμερα. Ο Κύριος του απαντάει στο ερώτημά του. Είπαμε, το ερώτημα είναι τι θα κάνω για να κερδίσω την αιώνια ζωή. Αυτός περίμενε πως ο Χριστός θα του έδινε την εξής απάντηση: παιδί μου, είναι ο νόμος ο Μωσαϊκός, είναι και κάποιες εντολές καινούργιες που θα πρέπει να τηρήσεις. Όταν τηρήσεις αυτές τις καινούργιες εντολές, θα πας στον παράδεισο. Γι' αυτό όταν του είπε ο Χριστός ποιες εντολές πρέπει να τηρήσει, είπε, όταν του είπε ο Χριστός πρέπει να τηρήσεις εντολές, λέει ποιες εντολές? Ή δεν θέλεις εις ευθύνης την ζωή, τηρήσε όταν σε εντολάς. Και απαντάει ο νέος. Λέγει αυτό, πίας. Ο Κύριος του λέγει ότι πρέπει να τηρήσεις τις εντολές. Ας πάρουμε απλή απάντηση στο ερώτημα πώς κερδίζει κανείς τον παράδεισο με αυτήν την σαφεστάτη απάντηση του Χριστού: τηρώντας τις εντολές. Οι άνθρωποι έχουν κάνει το εξής λάθος. Και εκείνοι ακόμα που πιστεύουν ότι ζουν για τον παράδεισο έχουν κάνει μια διάκριση των εντολών, μικρές και μεγάλες, χρήσιμες και άχρηστες. Εντολές που πρέπει να τηρήσουν και εντολές που δεν πειράζει και αν δεν τηρήσουν, που μπορούν να τις παραφέρουν. Ο Χριστός λέγει να τηρήσεις τις εντολές, δηλαδή όλες τις εντολές. Γιατί αδελφοί μου πρέπει να τηρήσουμε όλες τις εντολές για να πάμε στον παράδεισο? Καταρχάς ο νέος αυτός, όπως εμφανίζεται μπροστά μας, του είπε ο Χριστός ποιες εντολές να τηρήσει, του είπε τις βασικές εντολές του νόμου. Είπε ότι αυτές όλες τις έχω τηρήσει από τα νιάτα μου, από μικρό παιδί. Όμως δεν είχε τηρήσει όλες τις εντολές, είχε τηρήσει αυτές που του είπε ο Χριστός: ου φωνεύσεις, ου μιχεύσεις, ου ψευδομαρτυρήσεις τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Τις είχε τηρήσει αυτές, αλλά όχι όλες, ε? Γιατί υπήρχε και η εντολή: αγαπήσεις τον πλησίο σου ως εαυτόν. Θυμηθείτε η εντολή που ακούστηκε στο Ευαγγέλιο του νομικού, όταν πείραξε εκείνος το νομικό και του είπε ο Χριστός τι λέγει ο νόμος, μέσα στην άλλη εντολή της αγάπης προς τον Θεό με όλη την καρδιά, είπε και να αγαπάς τον πλησίο σου όσο τον εαυτό σου. Ασφαλώς ο νέος αυτός δεν είχε την αγάπη στον πλησίον όπως είχε την αγάπη στον εαυτό του. Δεν μπορεί ένας πλούσιος να είναι αυτός γεμάτος χρήματα και αγαθά, να πεινάει ο άλλος και να πεθαίνει από πείνα και να δυστυχεί και να μην μπορεί να προκόψει στη ζωή του γιατί έχει οικονομική ανέχεια και να λέει εγώ τον αγαπώ αλλά δεν του δίνω, δεν υπάρχει περίπτωση να τον αγαπάς και να μην του δώσεις. Και το παιδί σου ακόμα να λες ότι το αγαπάς και εσύ έχεις και δεν του δώσεις, θα γυρίσει το παιδί να σου πει: δεν με αγαπάς πατέρα, δεν με αγαπάς μάνα. Επειδή το αγαπάμε, τα δίνουμε όλα στα παιδιά μας. Και επειδή δεν αγαπάμε τους άλλους ανθρώπους όσο τον εαυτό μας, γι' αυτό δεν τους δίνουμε τίποτε. Άρα δεν τηρούσε όλες τις εντολές. Επομένως, αδελφοί μου, πρέπει να προσέξουμε αυτή την βασική τοποθέτηση. Ο Κύριος λέγει: τήρησε όλες τις εντολές. Να τηρήσεις όλες τις εντολές. Γι' αυτό αμαρτία δεν είναι αυτό που νομίζει ο κόσμος μόνο. Στεκόταν ούτε σε αυτές πια στέκονται οι άνθρωποι σήμερα. Που φωνεύσεις, σου μιχεύσεις, που ψευδομαρτυρήσεις. Γέμισε ο κόσμος από μιχούς, από ανήθικους. Γέμισε ο κόσμος από φώνησες και από φωνιάδες με τις εκτρώσεις. Γέμισε ο κόσμος. Βρέστε εύκολα ζευγάρι που να μην έχει κάνει έκτρωση, να μην κάνει φόνο. Γέμισε ο κόσμος με φωνιάδες. Κάποτε έλεγαν: εντάξει, δεν έκλειψα, δεν σκότωσα, δεν εμίχευσα. Ούτε αυτά μπορούν να πούνε σήμερα οι άνθρωποι. Τα ξεπέρασαν και αυτά. Πάντως κάποτε έλεγαν: δεν έχω κάνει αυτά τα μεγάλα. Και νόμιζα ότι μόνο αυτά είναι. Αμαρτία, αδελφοί μου, ας το πούμε για μια ακόμη φορά μέσα στις τόσες που το έχουμε αναφέρει στα τόσα χρόνια που είμαι κοντά σας. Αμαρτία εστίν η ανομία. Αμαρτία δεν είναι ότι εγώ νομίζω πως είναι κακό. Αυτό είναι πλάνη και αίρεσης. Εγώ να νομίζω ποια εντολή πρέπει να τηρείται και ποια δεν πρέπει να τηρείται. Πότε εγώ έχω αμαρτήσει και πότε δεν έχω αμαρτήσει. Η αμαρτία είναι μια προσβολή του Θεού, μια αντιστράτευση στο Θείο θέλημα. Άρα μια παράβαση μιας μικρής ή μεγάλης εντολής του Θεού. Μιας εντολής του Θεού. Αμαρτία εστίν η ανομία. Ο νόμος λέγει αυτό, το έκανα ή μετάξει, δεν το έκανα, δεν είμαι εντάξει. Κάθε παράβαση του νόμου του Θεού, όχι του νόμου του μυαλού μου, του δικού μου νόμου, αλλά του νόμου του Θεού, κάθε τέτοια παράβαση, αυτό είναι αμαρτία. Αν μετρήσουμε έτσι τον εαυτό μας, θα διαπιστώσουμε όλοι ότι είμαστε καθημερινώς παραβάτες. Και δεν θα κάνουμε ποτέ το λάθος που γίνεται δυστυχώς. Πάμε στο πνευματικό, δεν έχω τίποτα, διάβασέ μου μια ευχή. Σαν να είμαστε οι εξ ουρανού κατεβασμένοι, οι υπερδίκαιοι, οι σούπερ δίκαιοι. Και λέγει ο Άγιος Ιωάννης, ο θεολόγος, και μια ημέρα να είναι η ζωή μας είναι γεμάτη αμαρτίες. Και εμείς έχουν περάσει μήνες από τότε που έχουμε εξομολογηθεί και λέμε: δεν έχω τίποτε. Ξέρετε γιατί λέμε: δεν έχω τίποτε? Γιατί δεν διαβάζουμε τον νόμο του Θεού. Είναι σαν να έχει κάποιος μουτζούρες στο πρόσωπό του και λέει: δεν έχω τίποτε. Σύμφωνοι. Δεν έχεις τίποτε γιατί δεν κοίταξες τον καθρέφτη. Πήγαινε στον καθρέφτη να μου πεις αν έχεις ή δεν έχεις μουτζούρες. Άνοιξε την Αγία Γραφή, διάβασε και τότε θα δεις πόσα πράγματα έπρεπε να έχεις κάνει και δεν έχεις κάνει. Αυτό ισχύει για όλους μας. Δεν ισχύει για τους άλλους, για μας όλους. Μόνο αυτή την εντολή που σας είπα προηγουμένως, να αγαπάμε τον πλησίον μας όσο τον εαυτό μας. Στα αλήθεια, ποιος το κάνει από εμάς? Ποιος αγαπάει όλους τους ανθρώπους όσο τον εαυτόν του? Πάρτε την άλλη εντολή που ούτε καν την υπολογίζουμε και δεν την αναφέρουμε. Στην εξομολόγησή μας σχεδόν ποτέ. Λέει ο Κύριος ότι οφειλών πατέρα ή μητέρα ή ιόνι θυγατέρα υπέρ εμέου και έστιμο άξιος. Όποιος αγαπάει τα παιδιά του, τους δικούς του, τους γονείς του, πάνω από μένα δεν είναι για μένα άξιος. Στα αλήθεια. Ποιος μπορεί να πει εμάς ότι αγαπάει τον Θεό πάνω απ' όλα και πάνω απ' όλους? Η μάνα η Μαρίνα που σας είπα την περασμένη φορά, του Αγίου Κωνσταντίνου του Ιδραίου, η μάνα που του έκλεισε την πόρτα του Υιού, έδειξε ότι αγαπούσε τον Θεό πάνω από το παιδί της, αφού το παιδί είχε έρθει προδότης. Γιορτάσαμε προθέσει τον Άγιο Ιάκωβο τον Πέρση. Δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει το βίο του Αγίου Ιακώβου του Πέρσου. Είναι θαυμαστός ο βίος του. Τον αγαπούσε πολύ ο βασιλιάς της Περσίας. Ήταν όμως χριστιανός. Είχε Αγία Μητέρα. Είχε χριστιανή ευλογημένη γυναίκα. Ήταν σε εκκλησία. Αλλά του επέμενε ο βασιλιάς, για να είσαι κοντά μου και για να είσαι δικό μου και να σε αγαπώ όπως σε αγαπώ, θα πρέπει να αρνηθείς τον Χριστό και να γίνεις ειδωλολάτρης όπως είναι οι άλλοι Πέρσες. Και για το βασιλιά αρνήθηκε τον Χριστό. Όταν το έμαθε η γυναίκα του, όταν το έμαθε η μάνα του, οι δύο γυναίκες πήραν απόφαση, καμία σχέση μαζί του πια, και του γράφουν επιστολή: αφού αρνήθηκες τον Χριστό μας, δεν σε θέλουμε. Η μάνα: δεν θέλω να σε ξανακούσω, είσαι ο γιος μου. Η γυναίκα: δεν σε θεωρώ πια άντρα μου, δεν ξανάρθω στο σπίτι, δεν σε θέλουμε. Και ο Άγιος Ιάκωβος ο Πέρσης συνεταράχθη από τη στάση της μάνας και από τη στάση της γυναίκας, τενόησε, ξομολογήθηκε, ομολόγησε πίστη και μαρτύρησε με ένα φρικτό τρόπο και έγινε Άγιος Εκκλησίας. Αυτό σημαίνει οφειλών πατέρα ή μητέρα ή περαιμέ. Αφού αρνήθηκε τον Χριστόν, δεν μπορούσε πια να τον αγαπάει τον άντρα πάνω από τον Χριστόν. Πιστεύω ότι καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό στην εποχή μας. Ο Χριστός θα καθορίζει τη σχέση μου με όλους, και με τον άντρα και με τα παιδιά και με τους συγγενείς και με τους φίλους. Ο Χριστός θα είναι ο κανόνας της ζωής μου. Με ζυγαριά των Χριστών θα ζυγίζω πώς και με τι τρόπο θα επικοινωνώ μαζί τους. Όχι επειδή το θέλει το παιδί θα κάνω εγώ αυτό που εκείνος ορίζει ή εκείνη, ή όχι το θέλει ο άντρας θα κάνω εγώ πράγματα τα οποία τα απαγορεύει ρητά ο Θεός. Τι να κάνω, λέγει, είμαι σύζυγος. Τι θα πεις εσύ σύζυγος. Είμαι μάνα. Τι θα πεις σε μάνα. Και η Μαρίνα ήταν μάνα του Κωνσταντίνου του Ιδραίου. Και η γυναίκα και η μητέρα ήταν μητέρα και μάνα και η γυναίκα του Αγίου Ιακώβου πέρσι. Όμως στάθηκαν σωστά. Με αυτή την έννοια καταλαβαίνουμε τι σημαίνει τηρήσοντας εντολάς. Όλες τις εντολές. Ο Κύριος είπε: όσον λύσει μίαν των εντολών τούτων των ελαχίστων και διδάξει ούτε τους ανθρώπους, ελάχιστον συγκληθήσει την βασιλεία των ουρανών. Δεν δέχεται ο Χριστός κάποιον στον παράδεισο. Δεν δέχεται να του χαρίσει την αιώνια ζωή. Δεν τον δέχεται συμμέτοχο, συγκληρονόμο τα αγαθά που ετοίμασε ο πατέρας ο Πουράνιος για όλους. Εκείνον ο οποίος θα πει: εντάξει, όλες οι εντολές καλές, αυτή δεν είναι τίποτα, δεν την τηρούμε, δεν χρειάζεται να την τηρούμε. Ας είναι η πιο μικρή εντολή. Και έχω εξηγήσει την αγάπη σας πως είναι άλλο πράγμα αμαρτάνω από συναρπαγή, και άλλο αμαρτάνω εκ προθέσεως και εκ προμελέτης. Ο άνθρωπος μπορεί κάθε στιγμή να αμαρτάνει από την αρπαγή. Αμέσως συνέχεται, αμέσως συναισθάνεται την αμαρτωλότητά του, αμέσως φωνάζει έλεος. Έκανα λάθος. Και πάντοτε τον δέχεται ο Χριστός, όσες φορές την ημέρα και αν αμαρτήσει. Όποιος όμως αμαρτάνει εκ συναρπαγής, εκ προθέσεως, εκ προμελέτης, που σημαίνει ότι καταφρονεί τον Χριστό, καταφρονεί τον νόμο του, κρίνει και κατακρίνει τον Θεό, αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να μετανοήσει. Και ο λόγος είναι απλός: γιατί στη θέση του Θεού έχει βάλει τον εαυτόν του, έχει θεοποιήσει το εγώ του. Αυτός ξέρει πιο πολλά από τον Θεό. Πώς μπορεί κανείς να γυρίσει στον Θεό όταν κρίνει και κατακρίνει τους νόμους του Θεού, άρα τον Θεό τον ίδιο, και μετά αποφασίζει ότι αυτός τα ξέρει πιο καλά από τον Θεό. Πώς μπορεί μετά να γυρίσει τον Θεό, σε ποιον Θεό? Αυτός είναι ο Θεός. Είναι η θεοποίηση του εγώ. Όσο και αν φαίνεται μικρό, δεν είναι τίποτα αυτή η εντολή. Πολλές φορές το έχουμε πει. Στο θέμα της νηστείας. Αλλά λέει τα σπουδαία δεν είναι νηστεία. Πρέπει δεν είναι νηστεία. Αν το είπαν οι άνθρωποι περί νηστείας, το θέμα της νηστείας το φτιάξανε οι άνθρωποι, εντάξει. Αν το είπε ο Θεός, πώς μπορείς να πεις δεν είναι τίποτα ο τύπος Θεός? Είπε ο Κύριος λοιπόν τας εντολάς τήρησον. Όταν ο Κύριος είπε ότι τις έχει τηρήσει όλες τις εντολές, δεν θα σταθώ σε αυτό το σημείο, είναι ένα άλλο μεγάλο θέμα. Ο πλούσιος νεανίσκος ερώτησε τι έτη υστερώ. Εγώ καταλαβαίνω ότι κάτι μου λείπει. Ας έχω τηρήσει αυτές τις εντολές. Δεν είμαι εντάξει. Υστερώ. Είναι η ταπείνωση, αδελφοί. Εμείς έχουμε μια αυτάρκεια πνευματική. Να νομίζουμε ότι είμαστε αρκετά καλά πνευματικά. Σε ένα βαθμό πνευματικής ζωής πολύ καλή, πολύ καλή, σε πολύ καλό βαθμό. Και ως εκ τούτου δεν έχουμε ανάγκη να προοδεύσουμε, να προχωρήσουμε πιο πολύ. Οι Άγιοι έλεγαν δεν έκαναν τίποτα μέχρι τώρα και εμείς έχουμε φτάσει σε έναν εγωισμό να νομίζουμε ότι έχουμε προχωρήσει και έχουμε φτάσει στο maximum, εκεί που πρέπει να είμαι. Ο πραγματικά ενάρετος άνθρωπος συνεχώς λέγει στον Θεό, Κύριε, σε τι υστερώ, τι πρέπει ακόμα να κάνω. Με πρόθεση και διάθεση να το εφαρμόσει αυτό που θα του πει ο Θεός. Και θα μιλήσει ο Θεός βέβαια με τη γραφή του, με τις εντολές του, με τους κανόνες, με την Εκκλησία, το πνευματικό, τους ανθρώπους του Θεού. Τότε ο Κύριος του λέγει, αφού ρωτάς τι σου λείπει, σου απαντάω. Προσέξτε την απάντηση του Χριστού μας. Ή θέλεις τέλειος είναι, είπαγε, όλοι σώσουν σου τα υπάρχοντα και δώσ' πτωχής και έξι στη σαυρών εν ουρανό και δεν βρακολούθηνη. Ο Κύριος του λέγει, αν θέλεις να γίνεις τέλειος, προσέξτε, αμέσως του δίνει το βραβείο. Δηλαδή αν κάνεις αυτό που σου λέω, δεν θα συμβεί αυτό που λέει ο κόσμος, χάθηκες, έσβησες. Θα γίνεις ο άνθρωπος του περιθερίου, θα κλειστείς, θα χάσεις τη ζωή. Αν με ακούσεις, λέει ο Χριστός, θα γίνεις τέλειος. Τι μεγάλο βραβείο να γίνεις τέλειος. Παίρνει ένας αθλητής ένα χρυσό μετάλλιο και καμαρώνουμε σαν ανόητοι όλοι μας, γιατί πήρε ένας χρυσό μετάλλιο, γιατί σήκωσε κάποιο βάρος. Ανόητοι είμαστε. Και τι έγινε με αυτό? Σήκωσε ένα βάρος. Και με αυτό? Και ένας ελέφας σηκώνει ένα βάρος. Και τι έγινε με αυτό? Εδώ ο Κύριος του λέει για τελειότητα. Θα γίνεις τέλειος. Δεν θα έχεις ψεγάδι, δεν θα έχεις αμάρτημα, δεν θα έχεις λάθος. Θα είσαι μια πραγματική εικόνα του δικιά μου. Αφού του προβάλλει, λέει ο Ιωάννης ο Ρωσμός, το βραβείο που είναι να γίνει τέλειος, του λέγει, ελευθερώσω από τα χρήματα, ξεφορτώσω αυτό το βάρος, πέταξε το, πούλησέ τα, μην ασέτω στους φτωχούς, μην φοβηθείς ότι θα χάσεις τίποτε, χρήματα θα πετάξεις τα οποία πότε δεν θα τα πάρεις μαζί σου όταν πεθάνεις. Αλλά ενώ θα τα δώσεις στους πτωχούς, ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεόν, θα τα αποταμιεύσεις στον ουρανό. Έξι θησαυρών εν ουρανείς. Του λέει απλώς, θα έχεις μια αμοιβή. Θα έχεις θησαυρό στον ουρανό. Τον βεβαιώνει ότι δεν θα τα χάσει, θα τα κερδίσει. Λέει ο Χριστός όμως σε ένα άλλο σημείο. Τα δικά σου, λέει, τότε γίνονται δικά σου όταν τα δώσεις στους πτωχούς. Γιατί τότε θα τα πάρεις από τον Θεό. Όταν τα κρατήσεις για τον εαυτό σου, τότε τα δικά σου γίνονται η συμφορά σου. Και έπειτα του λέγει, έλα μετά να με ακολουθήσεις. Είναι μικρό, αδελφοί μου, να ακολουθήσεις τον Χριστό. Τον ακολούθησαν οι Απόστολοι. Έχασαν τίποτα. Λέει, εντάξει, άφησαν τις βάρκες τους, τα δίχτυα τους, τους δικούς τους, τον τόπο τους. Μα σας παρακαλώ, ποιος στη γη έχει τόση δόξα όσοι έχουν οι Απόστολοι? Η πιο μεγάλη τιμή είναι να ακολουθήσεις τον Χριστό. Και το ξέρει ο διάβολος. Γι' αυτό το μόνο που δεν αφήνει να κάνουμε στη ζωή μας είναι να ακολουθούμε τον Χριστό. Γιατί ετοιμάζεται ο διάβολος όταν εμείς τιμάμε τον Χριστό και όταν τιμόμεθα από τον Χριστό, είμαι θαυμαδί του Χριστού. Με κάθε τρόπο μας εμποδίζει. Όπως εμπόδισε αυτόν τον νέον. Αυτός μόλις άκουσε ότι πρέπει να τα πουλήσει όλα. Δεν είπε τίποτε. Δεν διαμαρτυρήθηκε. Δεν αγανάκτησε κατά του Χριστού μας που του είπε τόσο φοβερή εντολή. Έτσι ακούστηκε στα αυτιά του. Κατάλαβε ότι αυτά που του λέει είναι σωστά. Κατάλαβε όμως ότι ήταν δεμένος με το χρήμα και δεν μπορούσε να ξεκολλήσει. Λέγει ο Θεοφύλακτος Βουλγαρίας, όπως το πουλάκι λέγει πιάνεται στην Ιξόβεργα, έτσι τον είχε βουτήξει ο διάβολος στο χρήμα και έσκυψε το κεφάλι και έφυγε λυπημένος. Έτσι αδελφοί μου είναι τα πάθη μέσα μας. Μας κύβουν, μας κάνουν συγκύπτοντες. Δεν μπορούμε να κοιτάξουμε για τον ουρανό, κοιτάξουμε μόνο τη γη. Δεν μπορούμε πια να ποθούμε τα ουράνια, ποθούμε μόνο τα γήινα. Δεν μπορούμε πια να μιλάμε για αιώνια ζωή. Μας καρφώνουν σε αυτήν την ταλέπορη γη, την κοιλάδα του πλαφόνος. Μας ποτίζουν με δάκρυα, μας ποτίζουν με οδύνη, μας ποτίζουν με τύψεις. Είμαι τα λυπούμενοι πάνω στη γη. Μελαγχολικοί είναι οι άνθρωποι του αιώνος μας. Με φάρμακα, ψυχοφάρμακα είναι στις τσάντες τους οι άνθρωποι για να συνέλθουν. Για να μην κλαίει η ψυχή τους ενώ γελάει το στόμα τους. Διότι ακριβώς δεν μπορούμε μόνοι μας. Χρειαζόμαστε τον Χριστό. Είπαν οι μαθητές, δάσκαλε, ποιος μπορεί πια να σωθεί? Και είπε ο Κύριος, τα αδύνατα παρά ανθρώπους, δυνατά παρά το Θεό. Μπορεί κανείς, τους λέγει, αλλά όχι μόνος του. Μπορεί μόνο με την δύναμη του Χριστού. Αδελφοί μου, αν θέλουμε την αιώνια ζωή, την δίνει ο Χριστός και μπορεί να μας τη δώσει ο Χριστός, όποιοι και να είμαστε και ό,τι και αν έχουμε κάνει. Μόνο θα πρέπει να τον αναγνωρίσουμε.